Iniciatori tam, ka salacā būtu nepieciešama izpēta un arī ūdens kvalitātes uzlabošana, ir makšķernieku klubs Salackrasti, kuram Limbažu novada pašvaldība ir uzticējusi arī upes apsaimniekošanu. Kā stāsta kluba valdes priekšsēdētājs Ācis Apels, tad viens no šī projekta mērķiem ir iegūt upei dabas aizsardzības plānu.
Mūsu būtiskākā lieta ir tā, ka dotajā brīdī mēs varam piesaistīt tikai vienu vienīgo finansējumu, tas ir no zivu fondu. Līdz šim esam divus zivu fondu projektus veikuši, bet tas ir tik niecīga summa. Mēs citus finansējumus nevaram apgūt, jo mums nav darbojošs eksistējošs dabas aizsardzības plāns.
Jau iepriekš makšķernieku klubs Salackrasti ir veikuši upes aizauguma tīrīšanu, kā arī tīrīts tās pieteks, un šis darbs turpināsies arī šogad. Bet kā stāsta Ācis Apels, tad tas tiks veikts zinātnieku uzraudzībā.
Šajā projektā noteikti mēs darīsim to nedaudz savādākā veidā, dabai daudz draudzīgāk nekā līdz šim. Tātad eksperti pētīs mūsu izdarīto darbu, ieteikumus veiks, zem viņu kontrolas tiks veikt mūsu darbi. Nav vienota modeļa, kā pareizi tīrīt straujtecis. Mēs, kā biedrība Salackrasti, tīram, kā mēs uzskatām pa pareizi, tikpat labi kā cita biedrība Gaujā vai Ventā, tīr, kā viņi uzskata to pa pareizi. Nav vienota modeļa, kā būt pareizi. Tātad mēs savu praksi pārnesīsim arī Gaujā un Ventā trešajā mūsu projekta gadā.
Kopumā 5 gadu laikā paredzēts iztīrīt straujtecis 20 hektāru platībā. Salacis un tās pieteku ūdens kvalitātes uzlabošanas projekta īstenošanā iesaistījusies dabas aizsardzības pārvalde, vides ģeoloģijas un metroloģijas centrs, kā arī institūti Bioron un Silava.
Mūsu šis projekta budžets pa 5 gadiem par visiem 5 partneriem kopā ir nepilnīgi 6 miljoni eiro, respektīvi 5 miljoni 754 tūkstoši.
Projekta vadītājs Edijs Leokas stāsta, ka 5 gadu laikā tiks veikts pasākumu kopums, kuram pamata doma ir gūt pieredzi, kā apsaimniekot upes un šo pieredzi izmantot arī citās upēs.
Mums katra aktivitāte ir jāmonitorē, lai mēs ar zinātnisku pieeju varam pierādīt uzlabojumus vai teiksim, novērot, kā mūsu darbība ir ietekmējusi vidi un dabu. Un attiecīgi arī ir paredzēta zināšana pārnese. Paredzēt virkni ar semināriem, workshopiem. Attiecīgi mums ir jāizstrādā priekšlikumi grozījumiem, normatīvu aktu izmaiņām attiecīgās jomās, kas saistās ar strautiešu atjaunošanu, ar upma un meža apsaimniekošanu, arī ūdens struktūra direktīva un biotopu direktīvu harmonizācija. Un arī mēs arī izstrādājam dabas aizsardzības plānu.
Maslācā tiekoties ar iedzīvotājiem gan arī izskan bažas, ka tik lielu summu, gan arī 6 miljonus eiro, vajadzēja vairāk ieguldīt praktiskajos darbos, piemēram, latvāņu apkarošanā.
Tur jau vispār visi tās upes ir aizauguši. Tur jau visi tās salas, un mums ir pilnībā latvāņos, ko jūs tur darīsiet. Tas viss ir tur jau katastrofāli.
Šis projekts katrā ziņā nav tāds laimes lācis, kas nodrošinās ikvienas
dabas
problēmas risināšanā. Life programma nav vienkāršas praktiskas darbības vai risināšana dabā.
Šī projekta darbība paredzēta gan tikai Salacas posmā no Staicās līdz ietekai Rīgas jūras līcī. Taču lielākas problēmas ar ūdens kvalitāti ir tieši tās iztecē no Burtnieka ezera. Tāpēc, kā vērtē Valmieras novada dabas resursu pārvaldes vadītāja Līga Zvirbule, diez vai šis projekts ļaus uzlabot ūdens kvalitāti kopumā.
Tas, kas ir pavisam viennozīmīgi skaidrs, kad virsmas ūdens kvalitāte upē sākas augštecē visā satvedzes basēnā. Respektīvi, nevar atrisināt virsmas ūdens kvalitātes problēmas pie ietekas līcī, var mazināt kaut kādas sekas, bet virzemes ūdens kvalitāte ietekmē satecu basēnā notiekošās aktivitātes un cilvēku darbības ietekmi.
Bet makšķernieku klubs Salackrasti kopīgam darbam aicina arī ikvienu 11. maijā piedalīties talkā, lai vāktu atkritumus Salackrastos. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.